Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада сағат 7, әуе толқынды Азаттық радиосы микрофон алдында сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алда сіздер тыңдайтын тақырыптардың басшыларына тоқтала кететін болсам, Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаштың бір жыл бұрын қаза тапқандығы расталып отыр. АқШ-тың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы елшісі Астанада бірқатар қоғамдық ұйым жетекшілерімен кездесіп, 90 айында өтетін саммитке дайындық мәселелері сөз болған. Ал Қазақстандағы оппозиция өкілдері болса, осы саммитте адам құқы мәселелері көтереміз дейді.
Саммитта нақты Қазақстанның проблемаларын, адам құқық қорғау жағдайларын қалай жеткіземіз? Қандай фото выставка бола ма? Официалдық түрде кездесу бола ма? Соны қазір жоспарлаймыз.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал алдымен соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Бүгін Бағдаттағы Ирак армиясының қатарына әскер қабылдайтын орталығында болған жарылыстан кем дегенде 41 адам қаза болып, 100-ден аса кісі жарақат алды. Жергілікті биліктің хабарлауынша жарылыстан қаза тапқандар саны тағы өсуі мүмкін. Шабуылда қаза болғандардың көбісі жаңадан әскерге қабылдануға келгендер, алдын ала ақпарат бойынша жарылысты жанкешті жүзеге асырған. Өзбекстанның ислам қозғалысының жетекшілері Тахир Юлдаштың өлімін растады. Әл-Хаида мен байланысты делінген Орталық Азиядағы Өзбекстанның ислам қозғалысының жетекшісі іздеуде жүрген ислам жауынгерлерінің бірі қозғалыстың furkon.com веб-парақшасы қаза болған адамның суретін жариялап, оны Юлдаштың денесі деді. Өткен жылы АқШ-тың зымыран шабуылынан қаза тапқан оның өлімін қозғалыс жоққа шығарып келген болатын. Өзбекстанның ислам қозғалысының сейсенбі күні таратылған мәлімдемесінде Тахир Юлдаштың өлімі жайлы себепті жарияланбағаны туралы айтылды.
Біз Өзбекстан ислами харекетінің барча мұжахтылары, сүйікли әміріміз Мухаммад Тахир Фарух.
Өзбекстанның ислам қозғалысының өкілдері сүйікті әміріміз Тахир Юлдаштың шахид болғаны туралы хабарлаймыз. Оның қазасы туралы ақпаратты кешірек хабарлауымызға себеп болған мәселе ол мұсылмандардың рухы өшіп қалмасын, дінсіздер қуанбасын дедік деп айтты ол. Тахир Юлдаштың орнына келген Өзбекстанның ислам қозғалысының әмірі Усман Одил қозғалыс бұрынғыдай дінсіздерге қарсы жихатын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Дүниежүзілік банк су тасқынан орасан зор зардап шеккен Пәкістанға 900 миллион доллар қарызға беретінін айтты. Вашингтонда орналасқан банктің мәлімдемесінде Пәкістан үкіметі елге қаржылай қолдау ретінде 900 миллион доллар сұрап, банк оны беретін болып шешті. Бұл хабарлама Біріккен Ұлттар Ұйымы Пәкістандағы табиғат апатынан жапа шеккен 20 миллион халықты құтқаруға халықаралық донор елдерден 460 миллион доллар сұраған соң болып отыр. Бұл тұста Пәкістанның Британиядағы жоғары комиссионері Вахид Шамсул Хасан Пәкістанды қалпына келтіру үшін 15 миллиард доллар қажет болады деді. Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжанға ресми сапармен барып, көрші елмен оңтүстік Кавказ аймағындағы бейбіт ахуал ынтымақтастығын талқылады. Президент Гүл дүйсенбі күні президент Ильхам Алиевпен келіссөздер өткізіп, тараптар Түркия мен Әзербайжан арасындағы стратегиялық әріптестік және өзара ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Бірлесіп өткізген баспасөз мәслихатында Түркия президенті Әзербайжан мен Армения арасындағы таулы Қарабақ қақтығысы, шекаралық экономикалық ынтымақтастық сияқты мәселелердің бейбіт қарары болғанын қолдайтындығын айтты. Ауғанстанның солтүстігіндегі ресми өкілдің хабарлауынша талибандар басқа адаммен қосылған деген айыппен бір еркек пен әйелді таспен ұрып өлтірді. Құндыз провинциясының басшысы Мұхаммед Омар 20 жас шамасындағы жігіт пен келіншекті жексенбі күні базар алдында өлгенше таспен ұрып өлтірген деп айтып отыр. Талибандар олар некеге адалдықты сақтамады деп айыптаған. Осы айдың басында Ауғанстанның батысында еріне опасыздық жасады деген айыппен талибандар жүкті әйелді осы жазамен өлтірген болатын. Ауғанстандағы адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссияның өкілі Надер Надери бұл оқиғаны адамзатқа қарсы қылмыс деп атады. Сондай-ақ Ауғанстан президенті Хамид Қарзай да бұл таспен атып өлтіру жазасын жасағандарды айыптады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның жартылай ресми Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бүгін Иранның оңтүстігіндегі ядролық зауыт жанында әскери ұшақ апатқа ұшырады. Ұшақта болған екі ұшқыш жараланған. Жергілікті үкімет өкілі Гулам Риза Кешткардың айтуынша, апат жұмысын тамыздың 21-де бастайтын Бошар атом электростанциясы маңында болған. Жергілікті өкілдің сөзіне қарағанда, ұшқыштар ұшақтан секіріп үлгерген. Олар ауруханаға жатқызылды, бірақ олардың жағдайы туралы әзірге толығырақ мәлімет жоқ. Бүгін Ауғанстанда НАТО-ның үш әскері қаза тапты. НАТО таратқан мәлімдемеге қарағанда әскерлердің екеуі Ауғанстанның шығысында, біреуі батысында мерт болды. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, осы шығындармен Ауғанстанда осы жылы қаза болған халықаралық күштердің саны 436-ға жетіп отыр. Украинаның шығысындағы Харьков қаласындағы басылым редакторы бір аптаға жоқ хабарсыз кеткен. Азаттықтың Украин қызметіне берген сұхбатында полиция оны өлтіріп кеткен болуы мүмкін деді. Жаңа стиль деп аталған газеттің бас редакторы Василий Климентьевті соңғы рет тамыздың 11-де көрген, ол жергілікті билікті сынаған өткір мақалаларымен танымал болған. Соңғы мақалаларында журналист облыстық прокурордың орынбасары мен аймақтық салық басшысын сынаған. Тергеулердің алдыңғы нәтижесіне қарағанда Климентьевтің соңғы рет көргендер оның белгісіз бір адаммен BMW көлігіне отырып кеткендігін көрген. Колумбияның ресми өкілдері 130 жолаушысы бар ұшақтың апатқа ұшырап, тек бір адамның опат болуы ғаламат жағдай болды деп отыр. Дүйсенбі күні Колумбияның аралына қонбақшы болған Boeing 737 ұшағынан найзағай түскен болуы ықтимал. Қону алаңына кезінде үшке бөлінген ұшақта 7 жастағы жолаушының жүрегі ұстап қалған.